COPE Lugo.
Estar informado.
Aún en 20 temos que comezar este tempo da información local cunha lamentable traxedia. Un ciclista de Vilalba, un home dunhos 65 anos de idade, perdía a vida esta mañá nunha estrada autonómica ao seu paso polo concello veciño de Xermade. Foi atropelado por unha furgoneta que circulaba por esa mesma vía. O 112 Galicia recibía aviso do accidente a iso das 11:20 horas deste venres. O sinistro producíase na estrada autonómica LU-861, no quilómetro 8, á altura da parroquia de Candamil. Ata o lugar do sinistro desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, do 061, pero nada puderon facer xa por salvar a vida do ciclista. Tamén foi movilizada a Garda Civil de Tráfico e a Agrupación Local de Protección Civil. Unha auténtica traxedia e chove sobremollado no concello de Xermade. Para que se fagan unha idea, este é o quinto accidente mortal en estradas dese concello no que vai de ano. Boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo este venres suben as temperaturas. Abriránse grandes claros, a máxima chega aos 27 graus en Lugo esta tarde, fará calor. Tamén na zona sur, o termómetro rondará os 30 graus en Monforte. En 23 se queda na Mariña. En principio estará despexado no centro e no sur da provincia. Na costa alternaránse as nubes cos claros. 21 minutos sobre a unha, nun intreche conto como afrontan as AMPAs, as asociacións de pais de Lugo, o inicio deste este curso escolar.
COPE Lugo.
Estar informado.
O luns regresan ás aulas na provincia de Lugo máis de 32.300 alumnos. Comeza o curso en educación infantil, primaria, na ESO, bacharelato e educación especial. Hai un cento de nenos menos, de alumnos menos que o ano pasado. Falamos coas AMPAs. Que preocupa a estas alturas aos pais no inicio do curso? O primeiro, ver como funciona ese modelo híbrido que combina libros de texto coas ferramentas digitais, co sistema Edisgal. Isabel Calvete preside as AMPAs de Lugo.
Pues con un poco de incertidumbre por el tema del modelo híbrido que sacó Asunta para el modelo de Edisgal, modelo digital híbrido. Un poco de incertidumbre porque bueno, las instrucciones sobre ese modelo pues no están demasiado claras y bueno, estamos también un poquitín a espera de a ver cómo resulta, porque sí que entendemos que bueno, que hay que hacer un seguimiento de que está funcionando, que está funcionando bien.
Hay otro asunto que también preocupa en este arranque de curso escolar, a asignación de especialistas para los nenos que teñen necesidades especiais. Son persoas vulnerables que precisan axuda dende o primeiro día para sacar adiante o curso. Isabel Calvete.
Esa tendencia da Consellería dos últimos anos a facer recortes nos especialistas de alumnado que máis o necesita. A atención á diversidade, todos os especialistas que precisan, PTs, ALs, vemos como ano tras ano, pues van disminuindo. E ese é o que queremos, que o queremos todos, e a Consellería se acabase dese tema tamén. Queremos un ensino inclusivo, ese ensino inclusivo necesita medios.
En Lugo Cidade, lembramos, comezan o curso o vindeiro luns máis de 1.800 nenos en infantil e case 5.300 en primaria. Hai máis de 4.000 alumnos da ESO e case 1.600 en bacharelato. Arestora, o presidente da Xunta de Galicia, visita Quiroga, un dos concellos do sur de Lugo máis afectados pola vaga de incendios. Nese concello puxo a funcionar a Xunta unha oficina para recibir as solicitudes dos afectados. Precisamente, en Quiroga estivo onte a voceira nacional do BNG. Ana Pontón pedía un xiro radical na política forestal galega, tamén a creación dun fondo autonómico extraordinario para ampliar a 100 metros as franxas de protección dos núcleos rurais fronte ao lume. Máis asuntos. Unha empresa de Lugo desenvolveu unha plataforma que emprega a inteligencia artificial para simplificar o transporte aéreo de mercancías. Chámase Air Cargo Booking. O Fondo de Capital Risco Municipal, Lugo Transforma, aportará 400.000 euros para que esa empresa poda levar a cabo o seu proceso de internacionalización. O que comercializa é unha ferramenta pioneira e é que os clientes poden xestionar a golpe de clic o transporte das súas mercadorías dun aeroporto a outro. Pablo Gallego é un dos cofundadores desa compañía.
Air Cargo Booking, basicamente, é unha plataforma que permite que importadores y los exportadores de mercancías, pues como decía, en un solo clic, en resumen, puedan gestionar todas sus necesidades de logística aérea, desde lo que sería mover una mercancía desde su fábrica o desde sus instalaciones hasta las instalaciones del cliente, haciéndolo todo en una misma plataforma, desde contratar el transporte por carretera hasta el aeropuerto, reservar el espacio de carga, reservar los seguros que hagan falta.
Esta empresa, que aspira a crear 15 puestos de trabajo cualificados en Lugo en los próximos 5 años, asegura que empregar a súa plataforma, ademais de simplificar o proceso, supón unha rebaixa considerable dos costes de xestión. Escoitamos a Pablo Gallego.
Lo que supone básicamente es un ahorro de costes para las empresas bastante grande, porque bueno, muchas de ellas no van a necesitar tener un departamento específico de exportaciones o de logística, porque al final nosotros vamos a poder darles ese servicio de soporte para toda la documentación que necesiten, buscarles los espacios, que realmente se hace todo a través de la plataforma.
Air Cargo Booking é a duodécima empresa participada polo Concello. De momento, leva investidos 4,3 millóns de euros o Concello dos 12 habilitados nese fondo de capital risco. Tamén che contamos que o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, presentaba hoxe a programación sociocultural do Concello para os vindeiros meses, dende outubro ata maio. Son 2.000 prazas para persoas de todas as idades, unha trintena de cursos e outras actividades que serán desenvolvidas nos diferentes centros socioculturais da cidade. E o tenente de alcalde do Concello de Lugo, Rubén Arroxo, anuncia a volta do bus urbano o seu percorrido habitual polo interior da muralla unha vez que remataron as obras de peonalización. Os buses das liñas 7, 8, 9 e 12 volverán ao seu percorrido habitual. Polo tanto, subirán pola rúa Montevideo e pararán no cruce con Quiroga Ballesteros. Será a partir do vindeiro luns, 15 de setembro.
As liñas que entraban no centro, como son a 7, a 8, a 9 e a 12, pois volverán a entrar no centro a partir do 15 de setembro con parada en Montevideo, tal e como tiña lugar antes das obras. Tamén informar que este mes de agosto volveu bater récord de usuarios, foi o agosto con máis viaxeiros da historia, e que o 22 de setembro, o día sen coches, o bus volverá a ser un ano máis gratuito.
Máis asuntos, en Lugo tamén che contamos que a Xunta de Galicia ven de licitar as obras para renovar a cuberta do edificio dos xulgados. Boa falta ten. As goteiras e filtracións obrigaron mesmo a recolocar algún dos xulgados precisamente para protexer o persoal que traballa ali e os usuarios. Houve desprendementos do falso teito. As obras que executará a Xunta de Galicia teñen un prazo de execución de 3 meses e costarán 500.000 euros. E hoxe houve xuntanza da Comisión de Festas para as patronais do San Froilán. Cal é a principal novidade? Xa sabemos quen será a pregoeira e quen fará a ofrenda a Rosalía de Castro. O pregón corre a cargo da xornalista radiofónica Cristina Lombao, mentres que a ofrenda a Rosalía corre a cargo da música Blanca Villares. Maite Ferreiro.
Dúas mulleres que representan dúas xeracións diferentes. Cristina Lombao e Blanca Villares serán a pregoeira e a oferente a Rosalía neste San Froilán 2025. Cristina Lombao, cunha importante traxectoria como xornalista da Radio Galega, será a encargada de dar o pregón que iniciará as festas deste ano, nun momento en que temos que resaltar a importancia dunha información veraz por parte dos medios de comunicación e visibilizar tamén ese traballo, moitas veces poñendo en perigo a súa propia vida.
E atentos a esa denuncia que fai o Partido Popular. Nicole Grueira asegura que os traballadores do Concello de Pol, aquí en Lugo, aínda non cobraron as nóminas de agosto. Afirma que o Concello non ten cartos, o cal deu lugar a esta grave situación. Culpa de todo o alcalde, o socialista Lino Rodríguez.
Recibimos numerosas chamadas, eu mesma, de traballadores do Concello que me preguntaban que era o que estaba a ocorrer no Concello porque eles non cobraran aínda o mes de agosto. Non lles ingresaran o soldo habitual, que é o que debe facer, e é obrigado o Concello a final de mes, como a todos os meses, e este mes aínda non o cobraron. Estamos a falar dun asunto, dun problema, mellor dito, moi grave, xa que o Concello non cumpriu coa obriga de pagar os soldos de persoas que traballan todo o mes.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que se interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García de la Granja.